habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha diseembarna waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xubnaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada cusub oo la soo doortay waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin inay fahmaan mas-uuliyadda saaran. Waxaan isleeyahay waajibaadka ugu horeeya waxa weeye in la siiyo tababar xilka iyo mas-uuliyadda baarlamaan ujeeddada loogu talagalay, kaalinta ay uga jiraan dowladda baarlamaan ahaan marka la yidhaahdo.
wararka kaleen idinkugu hayna idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a dooni sideecaal wadatay caalanka dalka Indiya kuna socotay magaalada Boosaaso oo ku degtay meel xeebta ah magaaladaasi u jirta 14 mayl. waraysi ayaanu idinkugu hayna.
dagaal qof baa la helay hadda, dagaalka nool baa lagu helay, nin baa gadaal u dhintay, deedikana way fiican yihiin, hospitaalkii jooga hadda way lanayn. laba nin waa Soomaali, 14 nina waa Hindi. in badan way dabaalanayeen, kadibna waxaa helay qolo kalluumaysataa. saddex qofna saasay ku maqan tahay waa nooqsuburka igu soo gaaray sidaas.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
war qoraale oo ay si wada jira u soo saareen dhinacyada beesha caalamka ah ayaa waxay u jeedisay hogaamiyaasha madasha qaranka inay qabtaan doorasho ku fadhida daahfurnaan iyo la xisaabtan iyo mid sharciyadeed. qaybaha soo wada saaray war saxaafadeedkan beesha caalamka ee Soomaaliya lagula hadlay ayaa waxaa ka mid a qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, igad Ethoobiya, Italia, Sweden, boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka, kuwaasi oo ku wada sheegay war saxaafadeedkani inay si dhow ula socdeen guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka iyo tooshka iftiiminta wararka la xiriira wax isdabamarin Qatara oo dhacday intii lagu guda jiray hannaanka doorashada, iyo sida iyada oo la sameeyey musuq maasuq, cabsigelin, afduub, iyo iyadoo lagu tagrifalay ergada lasoo qoray ee liiska ku jiray iyo in loo hogaamsami waayey sidii loo baahnaa in loo raaco hannaanka qoondada haweenka kuraasta loogu talagalay. war saxaafadeedkan beesha caalamka ah ayaa waxaa lagu codsaday in sharaxaad laga bixiyo sida 24 kursi oo markii hore la geliyey in dib u eegis lagu sameeyo ay guddiga xalinta khilaafaadka markii dambe ugu soo koobeen oo ay u soo gudbiyeen oo keliya 10 kursi. beesha caalamka ayaa hoosta ka xariiqday dhinaca kale in guddiga xalinta khilaafaadka ay mas-uul ka yihiin in ay bannaanka soo dhigaan xaqiiqada dahaaran iyo sida looga saaray kuraasta qaarkoodna loo diiday in liiska dib u celinta lagu daro doorashada dib loogu celinayo.
xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Sweden ay soo gaarsiisay $2.2 milyan oo ah deeq lacageed oo loo qoondeeyey in lagu saacido dadka ku nool deegaanada ay abaaraha ka jiraan ee Soomaaliya. iskuduwaha arrimaha gargaarka bini'aadannimo ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa ugu mahadceliyey dowladda Sweden deeqdan lacageed oo uu sheegay in ay ku soo aaday waqti muhiim ah si loo caawiyo qoysaska ay taabteen abaaraha daba dheeraaday ee ka jira meelo badan oo Soomaaliya ah. wuxuu sheegay in $1 milyan oo ay horey u haysay hay-adda S H F ee ka shaqeysa gargaarka aadantinimo ee Soomaaliya iyo lacagtan hadda uga timid Sweden ay u ogolaan doonto in ay ku gaarsiiyaan meelaha ay abaaraha ka jiraan cunto, biyo nadiif ah, dawo iyo agabyada dadka ka saacida nadaafadda. qaramada midoobe ayaa sheegtay in 5 milyan oo ruux oo Soomaali ah oo u dhiganta 40% shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar bini'aadannimo.
mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa weli raadinaya qofkii mas-uulka ka ahaa baabuur xamuul oo lagu jiray dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsan yahay inuu mas'uul ka ahaa weerarkaasi oo 12 qof lagu dilay. Booliska magaalada Berlin ayaa waxa ay sheegeen inay heleen in ka badan 500 oo xog ah oo ay soo direen dad soo wacay taleefanka tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay habeenimadii Isniintii. Kooxda Daacish ayaa waxa ay sheegtay in weerarkan lagu fuliyay baaqeeda ah in dadka ay bartilmaameedsadeen muwaadiniinta dalalka ka qayb galaya ololaha isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo ee kooxdaasi ka dhana. Dalka Jarmalka kamid ma aha dalalka fulinaya duqeymaha ka dhanka Daacish ee ka socda dalalka Iraq iyo Suuriya, hase yeeshee waxa ay siisaa taageero ay ka mid tahay shidaal iyo farsamada. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay in ay ka naxday oo uu ruuxay si qoto dheerna ay u walaac gelisay weerarkan.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda Suuriya ayaa sheegtay in dadgureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo xoogaga mucaaradka looga saaro bariga magaalada Xalab la carqaladeeyey. Hakadkan ayaa labada dhinac ay colaaduhu u dhexeeyaan waa dowladda Suuriya ee mucaaradka uu midba midka kale ku eedeeyey. Kooxda xuquuqda aadanaha ee arrimaha Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayidka ah ay diyaar u ahaayeen inay bilaabaan samata bixinta. Dadgureyntan ayaa lagu tilmaamay tii ugu dambeysay ee rayidka iyo mucaaradka loogaga saarayo magaalada ka hor inta aysan magaalada si buuxda u wada qabsan ciidamada dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
Habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Doon wadatay calanka dalka India kuna socotay magaalada Boosaaso ayaa ku degtay meel xeebta magaaladaas u jirta ilaa 14 mayl. Qaar ka mid ah rakaabkii doontaasi saarnaa ayaa wali la leeyahay inkastoo intiisa badan dadkaasi ay ka badbaadeen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa shilkan doonta waxa ay ka wareystay Yuusuf Muuse Jaamac oo ka mid ah ganacsatada ay doontaasi u rarnayd.
Doonta waxaa la helay 9 qof baa la helay hadda. Sadex qofna saasay ku maqan tahay, waa nooksuwarka igu soo gaaray sidaas.
Marka 9 nololaa lagu helay?
9 nolol baa lagu helay, haa. Nin baa gadaal u dhintay, beebi kana way fiican yihiin, cusbitaalkii joogaan hadda way lanayn.
Marka sidee loo helay? Ma maxeebtay dabaal ku yimaadeen mise doomo raadin ayaa soo helay?
In badan way dabaalanayeen, kadibna waxaa helay qolo kalluumaysataa. Sidaa darteed bay ku soo heleen qoladaas.
Marka maxay yihiin dhalashada dadkan een la helay hadda?
Laba nin waa Soomaali, 4-12 waa Hindi magala.
Marka waa nabad qabaan intuba?
Intaas way nabad qabaan, haa.
En marka doonta maxay sidee?
Doonta dekedda salaala bay ka timi, raashin badeecad bay sidee, Boosaaso ayaa soo socota.
Marka een ma ganacsata een dhowrahaa lahayd mise hal ganacsadaa lahaa alaabta doonida saaran?
Doonida alaaba waa la isu soo rartay ganacsatadu, kuna beray fadina waa jiraan qof gaaro leeyahay. Kuna bay isu soo rartaana waa jiraan, laakiin annagaa kolo u badnayn, laakiin dadkeedana way kula lahaayeen doonta.
Marka ma la sheega sababta keentay in doontu ay degto?
Adigu informationkii hadda ugu dambeeyay ma hayno. Kolley doontu way qallibantay, saacaddan hadda aan joognana waxaa naloo sheegayaa inay doontu badda sabaynayso, laakiin ay qalliban tahay oo ay doontu rumatay dhinacay kore baa hoosiga. Saa darteed hadda qolada dowladda iyo annaga iyo waxaan ku radi weynaha insha allahu saacadaha soo socda inaan cudu dirno, haddana dad baa ku maqan.
Marka ma dabaylaa jira badda xilligan kacsan mise cillad kaloo doonta ahay ugu
dabaylo iyo roob dabaylo hoo wata ay ku lugaway jireen labadaasuna waa sababta hadda keentay waa laga yaabaa ilaahay qadarti ka sukuwee kulley dabaylahaas iyo roobkaasuna way jireen.
Marka badanaa ma ka dhacaan xeebaha shilal kuwan oo kale ah mise waa kuwo ay yar tahay inay dhacaan?
Marmar hadda way dhacaan, way iska bado oo wixii magalaysaa waqtigoodu dhamaada ama qadarta u timaado way ku dhacaan.
Marka kabtankii doonta waxaa la sheegay in lala ahaa xalay, ma la helay?
Kabtankii doonta waa la helay, haa waa la helay.
Iyo labadii Soomaalida ahayd?
Labadii Soomaalida ahayd, ninka mid waa maqan yahay, saddex nin oo maqan baa nin Soomaaliya.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Muuse Jaamac oo ah ganacsadaha ay u rarnay doontaasi oo u waramaya Falastiin Axmed Iimaan kadib markii ay meel 14 mayl u jirta magaalada Boosaaso ee Puntland ay shalay ku degtay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Markaana Muqdisho, waxa wali socda kulanka ay leeyihiin hoggaamiyasha madasha qaran oo maalmihii lasoo dhaafay ku shiriyay magaalada Muqdisho. Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari la'yahayna waxaa la sheegay inay ku jiraan maaraynta kuraas ka mid ah baarlamaanka ee la bidaamiyey inay doorashadoodu ku dhacday qaab aan sharciga waafaqsanayn, balse dhinaca kale waxaa la dhammaystiray doorashada aqalka hoose. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste.
Xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa doorashadoodu waxa ay maraysaa heer gabagaba ah, waxaana marka laga reebo xubno kooban oo aan weli tartanka doorashadooda la qaban ay intooda badani yihiin kuwa guuleystay oo qaatay kaarkii xildhibaanimadooda. Xubnaha baarlamaanka cusub oo ka kooban 257 xubnood ayaa 40% ilaa 50% inta u dhaxaysa ay yihiin kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda, waxaana dhaalintooda kadib howlaha horyaalla ay yihiin mudanayaasha cusub sidii ay u soo dooran lahaayeen guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynihii dalka hogaamin lahaa 4 sano ee soo socota. Haddaba maxay yihiin tallaabooyinka la gudboon mudanayaasha cusub ee wax dooranaya? Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla waxa uu ka mid yahay xildhibaanadii hore ee baarlamaanka ee nasiibka u yeeshay inuu mar kale ku soo noqdo kursiga baarlamaanka, waxaana uu V O A uga waramay guuxa xilligan ka dhex jira xildhibaanada cusub ee baarlamaanka ee ku wajahan qaabka ay u dooranayaan guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Xildhibaanadu dabcan waxay ugu dhow yihiin kuwii hore, haba koobanaatee dad banaatee doorashay soo mareen oo weliba sidii la filayay aad iyo aad uga adag. Hawsha hortaalla waxay noqonaysaa ajandaha la xiriira doorashada guddoonka iyo madaxweynaha la dooranayo. Hawshaasba hadda tan la galhaya. Marka kriteriyada dabcan waxa weeyaan sida habboon waxa aqoonta iyo waayo aragnimada iyo dadnimada iyo kartida iyo wadaniyadda iyo maxaan ku rahdaa in qofku uu yahay qof ummadda Soomaaliyeed meel kasta isaga timid siman u hoggaamin kara.
Xildhibaanada baarlamaanka cusub ayaa ka hor inta aanay gudagelin doorashada hoggaanka sare ee dalka waxa ay siyaasiyiinta qaar ku talinayaan in marka hore ay helaan fursado iyo tababaro kooban oo ku aadan muhiimadda xilka lagu aaminay iyo hadafka siyaasadeed ee ay ku dooranayaan madaxda xilligan qabanaysa hoggaanka dalka, sida uu qeexayo Doktor Maxamuud Maxamed Culusow oo ka mid ah siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Runtii waxaan qabaa xildhibaanada cusub oo lasoo doortay, waxaan isleeyahay waxay u baahan yihiin inay fahmaan mas-uuliyadda saaran. Waxaan isleeyahay waajibaadka ugu horeeya waxa weeye in la siiyo tababar xilka iyo mas-uuliyadda baarlamaan ujeedada loogu talagalay, hadafka siyaasiga oo ama sharciyadeed ama mataqaanaa maamul oo la rabo inay dhowraan inay fuliyaan, iyo kaalinta ay uga jiraan dowladda baarlamaan ahaan marka la yiraahdo.
Dhinaca kale, bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa codkooda ku biiriyey siyaabaha loo baahan yahay in xildhibaanada baarlamaanka ay ku soo xushaan mas-uuliyiintii hoggaamin lahayd qaranka, taasoo ay tilmaameen inuu noqdo mid dalka iyo dadkaba samata bixin kara, sida uu sheegayo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka.
Guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha labadaba waxaa la rabaa in ay doortaan dadka ugu fiican oo Soomaaliya samata bixin kara ayaa la rabaa inay soo doortaan. Soomaaliya waa waddan aad iyo aad dhibaatooyin badan ay uga jiraan. Abaaraha ka jira, waxaa ka jira colaadaha ka jirta, waxaa ka jirta shaqo la'aan, nafaqo darro ayaa jirta. Marka dadka dhibaatadaasi ay haydo dad samata bixin kara inay soo doortaan, oo maxuu aan ku mashquuleynin inay banaanka u dhoofaan iyo inay lacag uruursadaan iyo inay maxuu mataqaanaa nabadgelyo darrada iyo dhibaatada waddanka ay ku fiirsadaan.
Dad badan oo arrimaha siyaasadda Soomaaliya falanqeeya ayaa ku kala qaybsan nidaamka lagu dooranayo hoggaanka dalka, waxaana ay u qaybsan yihiin kuwa doonaya isbeddel cusub inuu dalku galo iyo kuwa danaynaya in madaxdii hore ay dib u soo laabtaan si ay u dhammaystiraan howlihii qabyada ay soo wadeen 4 sano ee ugu dambeysay. Haddaba maxay shacabka Soomaaliyeed uga dhigan tahay in waqtigan hoggaan cusub la doorto? Waa kan mar kale Cabdullaahi Maxamed Shirwac.
Walaahi waxay uga dhigan tahay rajo cusub ay noqonaysaa. Hadda dadku rajadooda aad bay u hooseydaa, aad bay u liidataa. Waxa weeyaan waxay sugayaan marka doorashadan inay isbeddel keento. isbeddelka haddii la waayo oo dadkii hore ay soo noqdaan rajadu siday noqonayda aan uma garanayo. Waayo dhibaatooyin fara badan oo wax ka qabasho u baahan ayaa jira oo dadkii hore ay wax ka qaban waayeen. Marka markastaba dadka waxaa u muuqda waxa la qaban waayey ee dhibaatada ku ah ayaa u muuqda.
Aragtida Cabdulaahi Maxamed Shirwac ee ku aadan in hoggaan cusub loo baahan yahay waxaa mid ka duwan qabaa Dr. Maxamed Maxamuud Culaysow oo carabka ku dhuftay in madaxdii horena la qiimeeyo waxqabadkooda, kuwa cusub ee iminka xilka madaxtinimada dalka u hanqaltaagayana miisaan la saaro looguna kala hiiliyo qaabka ay u kala mudan yihiin.
Doorashadu waxaa loo sameeyey ama loo qabtaa qasdi weyna loo qabtaa waxa weeye madaxdaasu in la qiimeeyo waxqabadkooda, sida ay dalka usoo hogaamiyeen, wixii ay kusoo kordhiyeen ama wixii ay ka qabteen baahidii dalka jirtay. Qofkii doonaya in mar ka badan la doorto inuu la yimaado waxqabad dadku ay raalli ka noqdaan. Waxa keliya oo lagu dooran karaa waxa weeye inay fursadii la siiyey ay si wanaagsan oo tusaale u noqon karaya cid kasta inay noqoto. Qofka hadda cusubna in muxuu ahay lagu reebo oo wax loogu diido waa cusub yahay keliya maaha, waayo kan joogaba markii hore waa cusbahay, cid walba waa cusbaanaysaa. Waxaa keliya oo farqigu uu noqon doonaa waxa weeye ciddii xilka fursad loo siiyey inay qabato ee fulin weysay waajibaadkii laga rabay, waxaa waajibku yahay, wanaagu yahay, siyaasaddu ay ku jirtaa in la bedelo oo qof cusub xilkaas loo dhiibo.
Sharif Maxamed Cabdalla ayaa sheegay inay jiraan howlo badan oo uu ka gaabiyey baarlamaanka sagaalaad ee iminka waqtigiisu sii dhamaanayo, waxaana uu xusay in baarlamaanka cusub laga doonayo inuu wax badan ka qabto waxyaabaha dhammaystirka u baahan oo uu ka mid yahay turxaan bixinta dastuurka qabyo qoraalka.
Wallaahi horta waxay ahayd marka in hadda uu dhammaystiran yahay dastuurkii inuu dhammaystiran yahay bay ahayd, oo hadda dowladnimadu ku tiirsanayd kaa waa laga gaabiyey. Waqti lagu dhammayn karana waa uu jiray, laakiin maamulada oo aan afkaartooda kala duwanayd iyo kala jiidasho siyaasadeed iyo dastuurka oo la rabay in loo soo leexiyo qof kasta dantiisi inuu soo leexiyo uu rabay iyo waxyaalahaas baa jiray horta. Kaas waa ka mid.
Baarlamaanadii hore ee Soomaaliya soo maray ayaa lagu bartay in waxqabadkooda iyo howlihii ay bulshada u hayeen ay ragaadiyaan mooshin soo noqnoqda, kuwaasoo dib u dhac u keena horumarka la higsanayey. Haddaba sidee baarlamaanka cusub uu arrimahaasi uga baaqsan karaa? Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa falanqaynaya.
Baarlamaankan waxaa la rabaa tira ahaan xoogaa waa ka gaamuuray kii hore, waa ka da'weyn yahay, waa kii tobnaad. Marka inuu xoogaa waayeelnimaa la yimaado oo isagu shaqadiisa ku koobnaado, shaqada wasaaradaha iyo xukuumadda kala dhexeydana uu kormeerka uu ku leeyahay inuu kormeero ayaa loo baahan yahay. Laakiin hadday sidii hore isugu milmaan dee mowshin iyo buuq iyo qaylo iyo firinbi baarlamaanka dhexdiisa ka yeeraya sidii taraafikadii oo kaleeto, yacni lama weynayo. Waxaa kaliyo lagu kala joogi karaa waxa waaye qolo waliba hayba mas-uuliyaddeeda iyo sharciyadeeda inay ku ekaato.
Baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa afarta sano ee soo socota inay waxqabad dhab ah la yimaadaan, xiriir wanaagsan iyo wada shaqaynna la yeeshaan hay-adaha kale ee dowladda, taasoo dhabbaha u xaadaysa in sannadda 2020 ay dalka ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale. Maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa 5 ruux oo xoolo dhaqata waxa ay ku dileen meel 75 kilomitir u jirta magaalada Kismaayo. Arrinkaas ayaa waxa ay ka dambeysay kadib isku dhacyo u dhaxeeyay dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada iyo maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaasoo ka dhashay qaadista xoolaha ay Al-Shabaab dadka weydiistaan inay bixiyaan. Dadkan xoolo dhaqatada ah ayaa taageero waxay ka helayaan maamulka Jubbaland iyo ciidamada AMISOM, waxaana dhowr jeer oo sii horreysay ay sameeyeen iska caabin markii Al-Shabaab kooxo ka tirsan ay weerar ku soo qaadeen. Iftiin Xasan Baasto oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ah mas-uuliyiintaas iyo saraakiishaasi tagay goobaha dhinaca galbeedka magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Al-Shabaab dadkan rayidka ay ku dileen waxa uuna u waramay wariyaha V O A-da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed.
Walaal, meesha dabku ka dhacay magaalada waxay u jirtaa 78 kilomitir, adigu waa iska 80 kilomitir. Shalay saacaddu markay ahayd 5:00 galabnimo ayaa qoys degan ayay soo weerareen nimankii nabadiidka ahaa khawaarijta ah. Adigu qoyskii waxay ugu yimaadeen laba oday oo guriga joogta, waayeela iyo ilma yar yaroo geela la jiro 3 cunuga ugu weyn yahay 12 jir. sagaal jir iyo mid sideed jir ah iyo laba waayeel ay meesha ku dileen, deelina way ka qaadeen. Adiguge markii dambe waa ciidamada maamulka Jubaland ayaa ka daba tagay dib u soo riday.
Kuwe waaye kuwa aad sheegtay inay soo warareen reerka xoolo dhaqatada ah?
Walaalo, waa ururka Al-Shabaab, waa ururkii nabadiidka ahaa.
Meesha ay dhacdadu ka dhacday waa xagee, magaceed?
Silo baa la yiraahda walaal Gacli, Silo baa la yiraahda.
Reerka ay soo weerareen Al-Shabaab ma reer hubeysan bay ahaayeen? Oo weerarka sidoo u dhacay haddii aad faahfaahisay iftiin?
Walaal, weerarka reer hubeysan maa, dadku waa dadkii reer miiga, way xasuuqayaan, qoys bay si gaara u bartilmaameedsanayaan. Qoys Soomaaliyeed oo dadka deegaanka degan ayaa si gaara u bartilmaameedsanayaan, oo doonayaan iyaga iyo xoolahoodaba inay laayaan oo macnaha u xalaalaysteen. marka dhibaatada ugu weyn oo jirta waa halka hadda tacsiidi meeshii aaskii aan joognaa caruurtii aan aasi hayna haddaan kula hadlayo ma garata.
marka dhacdadan hadda ka dhacday duleedka Kismaayo ma waxay daba socotaa dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay nawaaxiga Kismaayo ee u dhexeeyey dadka xoolo dhaqatada iyo kooxda Al-Shabaab?
walaal, haa, dhacdadaasay daba socotaa. dagaalku waa dagaalkii isaga ahaa, marka arrintu halkaasay maraysaa.
iftiin soolis ma dhihi karo in dadka rayidka ay Al-Shabaab sii laayaan idinka ayaa qayb ka qaadanaya, maadaama dadkii xoolo dhaqatada ah aad sii hubeynaysaan oo aad Al-Shabaab ka horgeynaysaan?
may, lama dhihi karo. annaga dadka mas-uuliyad baa naga saaran inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda, waayo dowladoodii baan nahay, maamulkoodii baan nahay. dadkii ilaalin lahaa xuquuqdoodii, naftoodii, maalkooda ayaan nahay. annagu shacabku ma hubeyne, shacabku ilaalan ka nahay.
haddii aad ilaalinaysaan, maxaad intaad hub u dhiibtaan dad rayida oo xoolo dhaqata aad Shabaab uga horgeynaysaan? maad idinka ciidamadiina ku ilaalisaan?
yaa caddayn kara haddii inaanaga inaan hub u dhiibin maada caddayn kara? annagu inaan ilaalin anaga ku sheegnay dowladoodii baa nahay. aanu Soomaa meesha degan oo u dhow oo meel tuulo la yiraa Cabdulla Biro la degan. ilaaladu halkaasi maamulkii nidaamkii waa waxay diidan yihiin.
haa, laakiin afhayeen idin hadlay maamulkiina wuxuu sheegay in dadkii deegaanka ay hubeynayaan oo ay ka horgeynayaan Al-Shabaab?
walaal, afhayeenku maamulku dadku xoolaleyda ah haddii ay dhibaysan yihiin oo dadkii la dhacay oo hadda waxa dhacay aan kuu sheegay maxay tahay, caruurtoodii baa la leeyahay. in isilaalii la yiraahdo, isdifaaca la yiraahdo, waa dantaan ugu khasbaysa inaan ilaalino iyagana hubayno dadka ka difaacada uu ka difaacno dantaa xasuuqooda.
hadda waa sidee xaaladda? ma jiraa wax dagaal ah oo maanta ka dhacay aaggaas oo u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada iyo Shabaabka?
dagaal hadda saacadda aan kula hadlayo xabad ma socota, laakiin waa Shabaabkuna meeshu aagu waa soo bixi, ciidamada amnigana si toosa ayay aaggaas gacanta ugu qabteen oo ilaalaba iyo hawshooda ay ugu fulinhayaan.
waa gartay. maxaa kale oo khasaara ah oo aad nooga sheegi kartaa oo ka dhashay isku dhacyada maalmahan dhacayay?
dee kolley nimanka nabadiidka ah waxa waay jawaabtooda way heleen, jawaabtooda way heleen. meesha weydkooda waa dansan yahay, baawaro badanna waa laga gubay. laakiin kolleyba hadda waxadda saacadda aan kula hadlay hadda xabad socoto ma leh.
waa gartay. idinka dhinaciinna maxaa idin soo gaaray?
annagu saddex qof aa naga dhaawacanta keliya.
waa yahay. amisom qeyb ma ka tahay isku dhacyadan oo garab ma ka helaysaan?
haa, amisom, haa, 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 howlgalka amisom aa ka mid ah socota.
iftiin xasan baasto oo ka mid ah xildhibaanada dhowaan lagu doortay magaalada Kismaayo ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Nairobi ugu waramaya wariyaha v o a ee Nairobi ku sugan Qadar Maxamuud Xareed.
qaxootiga ku nool degmada Dhadhaab ayaa soo dhaweeyey go'aanka dowladda Kenya ay ku kala saarayso dadka u dhashay dalka Kenya iyo kuwa qaxootiga Soomaalida ah ee qaatay sharciga dalka Kenya. wariyaheenna gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa waxa uu arrintan ka wareystay Anfil Qaasim Sheikh oo ah qof u ololeeya dadka arrimaha qaxootiga ee dalka Kenya.
sababtay qaateen horta waxa weyaan qaxootiga raashinkiisa aada u yar yaa dadka waxay damceen inay ay dhaqdhaqaaq ku sameeyaan oo ama ganaasi ha noqdo ama loo intay qoladan deegaanka ah ay galatay gargaar degeen ha noqoto ama khudaarba ha noqoto waxyaala horta tasiilaad abay horta ugu weyn waxyaalaha ay horta kalaandahan ku qasbay qaxootiga.
waatay marka waa isdhexgalkii dadkii Soomaalida la deganaayeen ayaa kalifaya in ay duruufahooda ka dhex raasadaan.
waa kuka isdhexgalkii baa horta ugu weyn waxyaalaha ugu weyn horta ay u qaateen qaxootiga uu qaatay horta waxyaalahaas ugu weyn.
waa tahay. maxaa dhacay marka kadib markay qaateen sharcigii kibaandhaha ay qaateen maxay la kulmeen?
waxay la kulmeen dhibaato aada u weyn oo aada u weyn oo aada u weyn oo haddii maalinta ay qaadan lahaayeen ay ogyihiin waxa weeyaan shalayso weyn ay ka joogaan sababta oo ah qoys ka kooban 10 ruux yaa hal wiilan laga yaabaa inuu kamaandho kasoo qaatay meelahaas intuu waxbarasho iyo meelaha dee u aaday gudaha Kenya cunugii isaga ahaa dhibaatada u keenay waxay noqday reerkii markuu buubis helay cunugii isaga ahaabaa horta dhibaatada u keenay bay ku waayeen waxa la wixii dibadejina.
waata marka dib u dejintii bay ku weynayaan kaliya miya mise waxa jir adeeg kale oo qofka qaxootiga ee dadab joogo uu heli lahaa oo ka hortaagan maanta sharcigii ilma kamid ilmaha uu qaatay
saddex waxa kaliya oo hadda waxa iska day babaji kulaad hadda waa laga joojiyay markii dambe
sababtuna maxay tahay marka
halkii wiilka ah hadii la yiraahdo wakaalka isaga kamaanda ku dhex jira wax xuquuq uu leeyahay oo cambulada aan ka ahayn ma jirto
waa tahay marka maxay marka qofka qaxootiga ee sharciga qaatay kibaandaha dalkani Kenya nooc uu nooli waa noocay marka
qofka sharciga qaatay ee qaxootigana ahaa nooca uu nool yahay waxay noqonaysaa nooc nool waxa weeyaan dhibana noolaan cambuulada maayna wax xuquuq qaxootigu ku leeyahay ma jirto waxaan laga yaabaa hal wiil inuu dhibka u keenay ama hal gabar ay u keentay
qofka qaxootiga ee qaatay sharcigan waddanka Kenya qaatay fursada u banaanimiyaa jirto oo uu ku jooyi karo qaxootiga ama cilado hortaagan
cilado hortaagan baa jirto koo waxaa ka ah waxa weeyaan qofka isaga qaxootina Soomaalina maaha Kenyana maaha waa marka kooad marka labaad qofka isaga waxa weeyaan mustaqbalkiisa inban maalinta ay Soomaaliya haloo noqdo la yidhaha Soomaali xaq kuma helayo dibidejinna ma helayo qofka isaga marka dhibaato fara badan baa meesha ka haysata
marka adu aragtidaada ma in sharciga lasoo celiyay kula tahay mise waxay kula tahay in inta haysato ay gudaha Kenya isku sii tuurto inta kalena Soomaaliya u noqoto
anigu waxaan u arkaa in waxa weeyaan qof kasta oo kabaandha qaatay inuu kabaandhaha celiyo waxa weeyaan qaxootinimadiisina loo cadeeyo haddii ay suurtagal ay tahay
waa tahay marka qorshahan dowladdu iminka ay wada qaxootigu ma soo dhaweynayaan
waa aad iyo aad buu soo dhaweynaya sababtoo marka hadda deegaanka laga soo baxo waxaaba laga bilaabayaaba la yidhi oo bisha January koodeeda qaxootiga laga bilaabaya anigu waxaan ku leeyay aan inta ilaani fikradda waxaan ku talinayn in qofka isaga waxa weeye kaar kabaandhaha uu iska dhiibo qaxootinimadiisina loo cadeeyo oo mustaqbalka waaga ku dhibin
waa tahay dad kale waxaa jira walaalaynahay in la siiyo jinsiyad la siiyo oo sharcigaba la siiyo qaxootiga kulli la siiyo aragtidaasi ka waran
fikraddaas iyada horta waa way fiicnaan lahaa hadii leenahay laakiin lama helo sababtoo kuwa Kenyaanka ee ku jira faraha qaxootiga sal iyo daraadba arrimahaas iyada markaan wareysanay waa inaad haddii aad rabo inaad faraha lagaa bixiyo aabaha iyo awowa hooyada iyo ayeyda sharcigooda inaad keentaa lagu xidhi qofka marka meel ay sharci isaga
kaasi waxa uu ahaa Anfil Qaasim Sheikh oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha qaxootiga dalka Kenya. Waxa uu warramayay wariyaheena gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shire.
Wahagaag markana mid ka mid ah hadahayo kale waxaan idinku nasinaa ama aan ku wada nasanaa heesaan idinkugu talagalnay.
VOA.
dooda gaaban iyo xubinta xadaha iyo kala adeegsataan ee caafimaadka iyo qoyska ayaa ku soo socda. Balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. War saxaafadeed qoraal oo ay si wada jira u soo saareen dhinacyada beesha caalamka ah ayay ugu jeediyeen hoggaamiyeyaasha madasha qaranka Soomaaliya inay ka qayb qaataan doorasho ku fadhida daahfurnaan, la xisaabtan iyo mid sharciyadeed. Qaybaha soo wada saaray war saxaafadeedkan beesha caalamka ayaa waxaa ka mid ah qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub, IGAD, Ethiopia, Italia, Sweden, boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka, kuwaasoo war saxaafadeedkoodan wada jirka waxa ay ku sheegeen inay si dhow ula socdeen hoosha guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka iyo tooshku iftiiminta wararka la xiriira in isdaba marin qatar ah ay dhacday intii lagu guda jiray hannaanka doorashada, sida iyadoo la sameeyay musuq maasuq, cabsigelin, afduub iyo iyadoo lagu takrifalay ergada lasoo qoray ee liiska laguna daray intii laguna tagrifalay ergada lasoo qoray laguna guuldareystay in loo hoggaansamo sidii loo baahnaa in la raaco hannaanka qoondada kuraasta dumarka. War saxaafadeedka beesha caalamka ayaa waxaa lagu codsaday in sharaxaad laga bixiyo 24 kursi oo markii hore lasoo gudbiyay dib u eegis in lagu sameeyo oo ay guddiga xalinta khilaafaadka soo gudbiyeen, hase yeeshee markii dambe ay ku soo koobeen oo kaliya 11 kursi. Beesha caalamka ayaa hoosta ka xariiqday in guddiga xalinta khilaafaadka ay mas'uul ka yihiin in bannaanka ay soo dhigto xaqiiqada ku dahaaran iyo sida loo soo saaray kuraasta qaybo ka mid ah, qaarkoodna loogu celiyay dib u celin doorasho in lagu sameeyo.
Xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Sweden ay soo gaarsiisay $2.2 million oo dollar oo ah deeq lacageed oo loo qoondeeyay in lagu saaciido dadka ku nool deegaanada ay abaaraha ka jiraan ee Soomaaliya. Iskuduwaha arrimaha gargaarka adantinimo ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya, Peter de Klerk, ayaa uga mahadceliyay dowladda Sweden deeqdan lacageed oo uu sheegay in ay ku soo aaday waqti muhiim ah si loo caawiyo qoysaska ay taabteen abaaraha daba dheeraaday ee ka jira meelo badan oo Soomaaliya ah. Wuxuu sheegay in $1 million oo ay horey u haysay hay-adda SHF ee ka shaqeysa gargaarka adantinimo ee Soomaaliya iyo lacagtan hadda uga timid Sweden ay u ogolaan doonto in ay ku gaarsiiyaan meelaha ay abaaraha ka jiraan cunto, biyo nadiif ah, dawo iyo agabyada dadka ka saacida nadaafadda. Qaramada midoobe ayaa sheegtay in 5 million oo ruux oo Soomaali ah oo u dhiganta 40% shacabka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah.
Mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa weli raadinaya qofkii masuulka ka ahaa baabuur xamuula oo lagu jiray dad meel isugu yimid maalin kadib markii ay sii daayeen qof lagu tuhunsanaa inuu masuulka ahaa weerarkaasi oo 12 qof ay ku dhinteen. Booliiska magaalada Berlin ayaa waxa ay sheegeen inay heleen xogo in ka badan 500 oo ay soo direen dad soo wacay taleefanka tan iyo markii weerarkaasi uu dhacay habeenkii Isniintii. Kooxda Daacish ayaa sheegtay in weerarkan la fuliyay laguna fuliyay baaqeeda ah in dadka ay bartilmaameedsadeen muwaadiniinta dalalka ka qaybgalaya ololaha isbahaysiga Mareykanku uu hoggaaminayo ee kooxda ka dhanka ISIS. Jarmalka kamid ma aha dalalka fuliya duqeymaha ka dhanka Daacish ee ka socda dalka Iraq iyo sidoo kale Suuriya, hase yeeshee waxa ISIS ayay yiraahdeen taageero ay ka mid tahay shidaal iyo farsamada kale.
Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota colaadda Suuriya ayaa sheegtay in daadgureyntii ugu dambeysay ee la rabay in dadka iyo xoogaga mucaaradka looga saaro bariga magaalada Xalab la carqaladeeyey. Hakadkan ayaa labada dhinac ay isku eedeeyeen. Kooxda xuquuqda aadanaha ee arrimaha Suuriya ee fadhigoodu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in basaskii qaadi lahaa dadka rayidka ah ee ay diyaar u ahaayeen inay bilaabaan samata bixinta. Dadgureyntan ayaa lagu tilmaamay tii ugu dambeysay ee rayidka iyo mucaaradka looga saarayo magaalada ka hor inta aysan magaalada Xalab si buuxda u wada qabsan ciidamada dowladda madaxweyne Bashar al-Assad.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad la socotaan VOA Washington. Wariyaasha gobolka Sool ayaa maanta magaalada Laascaanood guddoomiye ugu doortay Faisal Jaamac Aadan waxayna wariyashaas u sheegeen in ururkan uu noqonayo mid guud ahaanba mideeya wariyasha gobolka Sool ka shaqeeya ee warbaahinta, kuwaas oo sheegay in marar kala duwan ay la kulmeen xarig isla markaasina aysan jirin cid u dooda. Wariyaha VOA ee Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa warbixintan goor dhow ka soo diray Laascaanood.
Laanta afka Soomaaliga V O A xilli ay u warramayeen dhalinyarada saxufiyiinta iyagu soo sameeyey ururkan ayaa waxay ka hadleen faa'iidada ururkan uu leeyahay iyo waxyaabaha uu soo kordhin doono. Maxamed Cismaan Cabdinuur Xaashu oo ka mid ah xubnihii doortay guddoomiyaha cusub ee ururka saxufiyiinta gobolka Sool, Faisal Jaamac Aadan ayaa V O A waxooga warramay waxyaabaha uu tiri doono ururkan dhalinyarada saxaafadda ku jirta iyo kuwa haatan ku soo biiraya mihnadda saxaafadda.
aad iyo aad baad maasan tahay Cabdikariin Olol iyo V O A. Dabcan ururkan Soma Sool Media Association loo soo gaabiyo wuxuu wax badan ka tari doonaa warbaahinta kala duwan ee ka hawlgasha gobolka Sool haddii ay tahay tacadiyo kala gedisan oo dhanka maamulka uga yimaada iyo xarigi aan loo meeldayin oo ay saxaafaddu la kulanto, kaas oo heli doona cid u dooda wariyaha markaasi xorriyadiisa lagu tacadiyo. Dabcan waxa uu ka qayb qaadan doonaa oo kale sidii u dhiirigelin lahaa una midayn lahaa tirada saxaafiyiinta ee ka hawlgasha gobolka Sool, iyadoo aad moodo in muddooyinkan dambe saxaafadda Soomaalidu ay noqonayso mid aan iyadu inta badan dadka ka hawlgala aysan mihnadaas ayna u tababarnayn ama u diyaarsanayn. Marka waxaa rajaynayaa in ururkan uu iskaashi iyo horumarba uu soo kordhin doono. Waana markii koowaad intaan anigu kolay saxaafadda ku dhex jiray aan arko urur laga sameynayo gobolka Sool ama Laascaanood oo ay saxaafaddu ay gaar u leedahay.
Sidoo kale Samir Saciid Bilo oo ka mid ah saxafiyiinta gobolka Sool ka howlgala oo tiroba dhowr jeer la kulmay xarig ayaa V O A uga waramay inuu isagu si weyn u dareemayo isku xidhnaanta saxaafadda inay ka badbaadin doonto xarig ay la kulmaan iyo murano mar kasta soo dhex gala iyaga iyo maamulka gobolka Sool.
Warbaahinta ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan ka shaqeysa ama Soomaaliya meelo badan ka shaqeeya inta badan tacadiyada way la wada kulmaan, laakiin anaga ka gobolka Sool ahaan saxaafadiisa tacadiyo gaara oo aan la kulanaa jira. Tacadiyadaas oo u badan kuwa maamulka nagaga yimaada, runtii waxaan odhan karaa waa guul soo hoyatay saxaafadda gobolka Sool iyo gobollada Sool Sanaag iyo Cayeenba. Ururkana wuxuu noqon doonaa mid xaqoodii saxaafadda meel walba ka raadiya, hadday maamul noqoto iyo hadday bulsho noqotaba waxayna noqon doonaa mid ay saxaafaddu isku difaacaan. Xarigga hore aan horey ula kulanay saxaafadda badankeeduna la wada kulantay oo maamulku iska xidhaana dib inaysan u dhici doonin. Halkana waxaa ka dhacday doorasho xor iyo xalaala oo lagu doortay guddoomiye xoghaye iyo madaxii dhaqaalaha ee ururka. Aad baan ugu hambalyeynayaa, waanuna la shaqeyn doonaa saddexda qof intaan iska magacaawnay, dee halka lagaga harimaayo dhammaan bahda saxaafadda gobolka Sool isku duuban way la shaqeyn doonaan. Aad baa u maasantahay adiga iyo bahda V O A.
Sidoo kale xogayaha ururka saxufiyiinta gobolka Sool Cabdiraxmaan Cali Ducaale ayaa waxaa wax ka weydiiyey waxyaabaha ay u qaban doonaan saxufiyiinta ama ay rajaynayaan inay shaqadoodan cusub ee loo doortay ay ku soo kordhiyaan.
Waa maasantahay Cabdikariin Olol iyo bahda V O A. Dabcan maanta saxufiyiinta gobolka Sool waxaan filayaa inuu beriyey waa cusub, kaasoo dabcan ay kaga mir dhalin karayaan mihnadooda ugu horeeya oo wax ka tarayo dhanka isku xidhnaanta u jirta arrimo fara badan oo dhanka saxaafadda tacadiye badan ku hayay, kuwaasoo saxaafi kasta la iska xidhanayay. Waxaan odhan karayaa saxaafi aan loo marin shuruucda dhanka maxkamadaha ama aan loo marin sifo sharciya lama xidhi karayo. Waxaan arkaynay oo aanu si dhab u aragnaa maalin kasta askari kasta oo ka howlgala gobolka Sool, ha ahaado military police iyo cid ka soo maamulka, waxay si yaro fudud u xidhaa saxaafiga. Taasina waxaan filayaa inay tahay sharci darro iyo waxaan suuragal ahayn. Haatanna ururka iyagu wuxuu ka shaqeynayaa sidii saxufiyiintu ay dabcan u noqon lahaayeen dad awood leh oo iyagu markasta gacanta koowaad leh.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol oo isagu la kulmay wariyaal ka shaqeeya magaaladaasi oo maanta guddoomiye u doortay Faisal Jaamac Aadan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
been wanaagsan dhegeystayaal, markaana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban qaar ka mid a bulshooyinka degan gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa xilliyadii dambe bilaabay inay ururka al-shabaab ka hortagaan oo iska caabiyaan iyagoo diidan sekada la sheegay in ururkaasi uu ku soo rogay bulshooyinka deegaanadaasi degan haddaba dadweynahaasi awood ma u leeyihiin inay iska caabiyaan xubnaha ururka al-shabaab oo ah kuwo tababaran islamarkaasna hubaysan dooda gaaban oo arrintaasi ku saabsan waxaa igala qayb gelaya cali xuseen ibraahim oo jooga gobolka minnesota xiriir sokalan la leh deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo toddobaadyii dhoweyd dadweynaha degani ay gacan kala hortageen xubnaha ururka al-shabaab sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee magaalada jowhar ku jira korneel khaliif cabdullaah cabdi oo ka tirsan booliiska soomaaliyeed gaar ahaan ka gobolka shabeellada dhexe ee soomaaliya haddaan ku bilaabo cali oo jooga minneapolis cali fikrad fiican ma tahay in dadweynuhu ay intay hub qaataan ka hortagaan al-shabaab oo aan ognahay inay hubaysan yihiin tababar wanaagsanna haystaan
walaale arrintaasi runtii ilama qobona in maaragta dad shacab ah lagu sii daaya maxaa la dhihi jiray dhankan oo nabadiidka ah ee duurka ku jira oo duwaagga ah taasi suuragal ma aha inay dad maaragta shacaba la dhaha la dagaalama haddii ay ka fursan weyda maaragtay waa qasab in markaasi ayaga dad naftood horyaal oo la dagaalamaya inay la dagaalamaan oo ay xoolahoodu ka dhacsadaan waa taa waa mid maaragtay oo jirta xaqiiqdi laakiin waxaa la rabay dadka maxaa la dhihi jiray maamulada aan hoos imaano oo federaalka ah jubbaland inay ayaga ay awooddooda muujiyaan oo ay meesha tagaan oo ciidamada amniga tirada badan ee meesha fadhiya oo lacagta ku qaata magaca soomaalida inay la dagaalamaan ayay ahayd
waan gartay colonel khaliif maalin dhoweyd waxaad abaabusheen dad ka mid a deegaano ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxay weerareen sarkaal ka tirsan al-shabaab waa tallaabo cusub oo ku cusub maamulada soomaaliya ma aaminsan tahay in dadweynuhu ay u babacdhigi karaan xubnaha al-shabaab tallaabanaad qaadeenna ay tahay mid joogto ah oo dadka aan hadhow ayna khatar ku gelaynin maadaama marka ciidanku ka soo baxo meeshaas dadkii iyo al-shabaab ay isku hadhayaan
bismillahi raxmaaniim waa mahadsanta adiga saxaabka iyo qodka jira waaidin salaamaya marka hore dadkani shabaab waxa waaye muddo aad og tahay inta ay soo dhibaayeen ay soo dhibaataynaayeen soomaaliya meel joogtaba gobolada u kala badnaadeen sida jubbooyinka u aqaan bu-aalo kale runtii waa naqanaa dhibaato ay ku hayaan baay shabeellada hoose hiiraan yacni dhibaato ay ku hayaan shacabka shacabkana waa dulqaadan waay hadde hadduu shacabka gadoodane iyo naftoo dhiba meel ku qarsoomaan ma laha si degdeg aan ciidamada iyo wixii amisom iyo ciidamada qaranka wixii jooga ay ku heli karaan shacabka in la kaxoo la abaabulina wax loo baahanya waa barke awl shacabka ku dhexdhuubanayan haddii shacabka asnaco ma joogi karaan isle soomaalidu waa kaa jirayaan
marka talaabada ilaa hadda qaadeen ee aad shacab ku dhiirigelinaysaan ee aad ku xoojinaysaan awooddooda dhinaca isdifaacidu maxay tahay
shacabka waxaa lagu dhiirigelinayaa shalay haddii iyo ay dhex joogeen shibka ahna qarinayan ay kacabsanayeen hadda waxay ku dhiireen inay iska dilaan wixii ugu darraya marka waxaa lagu dhiirinayaa rasaasna in la siiyo la taakuleeyo ciidamo xataa lagu daro la habeeyo waxa waaye hadda nimanki waraabay noqdeen hadda waraabana shacabka iyagaa nacay hadda oo arkay dhibaato ay ku hayaan iyagaa arko maarata kasoo horjeestay hadda ninkii la dilo shabeellada lagu dilay shabeella dhexe lagu dilay waxa waaye waa ninkii aaggaas dhan ka talinaya waaye shaqsi oo u dhibay ayaa u gurguurtay oo konton ilo habeen reeb ina hadii konton saxanda dilay waa shaqsi u dhibay oo si dhibaateeyey oo yacni maalinba isle lacag keen xoolaha lacag keen dalka abaaraa ka jirta awl xoolahay qaadan jira dadku isga qanacsan hadday xoolahay ka qaadanaya waa isga qanacsanayeen xoolihii waa abaara dhacday ma gadmaayeen marka waxay u bedeleen bees wadna hadda xoolihiisa abaar hayso oo sac joojinaayo haddii la yidhi boqol bishaan keen oo loo boqol bishaan keen oo boqol kale bishaan keen oo sacuud ilmaha ku jira lacag ka bixi hadda waxaad dareemi kartaa bisadaa haddii guri lagu xera oo la garaaca aan ku dhaafaynina shacabka haddii la dhibaateeyey marka way gadoodeen wayna kaceen
waan gartay waxaan rabaa inaan culays ka saaro qaybtaas ah in haddaatiin idinku ciidanka aad kaalmaynaysaan ilaa iyo hadda taa kula muuqata ma siiseen ta kale dadkan aad maalin dhoweyd abaabusheenaad tiri waxay soo dileen sarkaal ka tirsan al-shabaab dad qaraabadooda iyo ehelkooda ku haraaya meesha al-shabaab uu joogo dadkaa meeshaa degan ma ka fikirteen arrintooda amnigooda
ha maya waa laga fikiray iyaga hadda kolley ninkii nin diliyay raadsanayeen laakiin iyaga naftooda ma rabaan hadda fiiri shalay iyo darhad waxay ka shaqaynayeen dad ay xerxeen dadkooda soo deen waxay nala heshiiya waa waan angalna guryahay gubeen guryahay gubteen guryahay ninku nu adin magaynaa iyaga naftooda colaada dan uguma jirta barkey waxay ogyihin inaysku dhex noolaan karin qof aad la colowdo qabiil aad la colowdo meel degan kuma dhex noolaan karaan ila barkey iyaga shaksiyaad waaye waa dad tirsan waaye laakiin qabiil aad la colowda kuma dhex noolaan kartid هذا هو حسمينا إني قريه أتقبلنا المقدوك بعنقبنا المقدوك بحنينا وحدنا اسم هالشيء هذا التاجين.
وانقرس.
مركا وهذا يجي وصار بقى كرسون عنقبنا مركا عن هذا سعر سواء المركز جوه هذا سرعي.
وانقرس علي حرير سكان الله هذا هاي ديجانا كترسن قبل كا جبده هوسة دادت أهل تيم با أيا لقولي باتي لكن واحد جرتي أنت ضباط كن جودي ساع إذا ما كسر هذا جبل لان سادة قبل حصتي أي تاجرن ددوينة دجن ديجانا كم إذا مارت قبل كاس أو الشباب يسكع عبيان أرين تاسي مارين لقولي ردين لقولي سعودا مسوا أرين خطرتي هذا له أو دت كاس أي خطر كوجلي كران مركا إذا ما دي تاجر يكسر نقطة مش
أرين تاسي وأرين قطر أوكي نكرت دت كديان كأه نهدا إن شالي واحد على دجال واحد كل أنت دت بدن أو محليه جري أو حبق قلب سنة ولا سيق الغلا عرور ير أو ما لسكوف فديا لا قال يسد حقوق يا ومد كوي تون سنة من شان تون سنة من لحي تون سنة جري ماشي الوقلي إن حالك اللي دعين dadkii deegaanka ah farax ma yeelan laaban waxay sameeyeen digaal culus bay kala hortageen laakiin waxay u baahan tahay dadka oo ilaa jubada dhexe jubada hoose shabeelada hoose mujtamaaca ku dhig oo maxalliga jira degan dadka deegaanada soo dhan in la habeeyo oo wax loo sameeyo unity iyo in la soo keeno
waan garto ugu dambeyntii khaliif colonel khaliif qorshe mustaqbalka dhow idin dajisan miya jira oo aad ku xoojinaysaan dadka deegaanadaas degan si ay al shabaab saga caabiyaan waayo in la dhirigeliyo dadka loo dhaadaa iska caabiye kaliya umeeka inay xal tahay waayo wixii shalay ka dhacay jubada hoose kale ayaa dhici karay
waa maasan tahay jubada hoose waxay geysteen dhibaato ay ka geysteen nafteen waan dhibi meel qasoon Soomaaliya jooc loo geysto waliba dadkeena ayaa degan walaalaheena degan waalidiinteena degan hase yeeshee shabaab maanta Soomaaliya nuxur kuma laha laakiin waxaan rabaa maadaama ay Soomaaliya nuxur ku leheen waxa way dalka amsoom malaha amsoom waxay jawaabtay tahay in kalmays amsoom Soomaali kale ma taqaan kan shabaabka ay kan kale waxa way shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaalida raani iska shaan ee maamul goboleedyada hadii maamul goboleedyada hadda ma ulo hadda anaga keen isugu dambay ardu anaha mar loo dhisay waxa ra maamul goboleed in ciidamada awooshaan sida koofar galba hadda u jaalayso kale in ciidamada awooshaan oo nuur xadkiis u xira
waan gartay aad baan maasantii labadiinuba waxay kuwaasi kala ahaayeen oo martii ahaa كورنيل خليف عبد الله عبدي وكسوغان مقالدة جوهر إيو علي حسين إبراهيم وكسوغان مقالدة مينيابلس لابدين واحد جعلان دين مهد عليهم
أما سنتو
أدامي
انتاس نوحان دقي سيلكسوغ قبقبيننا برنامج كي دودة قابن انتاين مردن بكل مدونة سيداسيو نبت كليو هاد باما سنتي لابدين واخير
habeen wanaagsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaad wali nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
kuna tuuna wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska malaayiin qof oo ku dhaqan dunida ayaan wali haysan mid amaba wax ka badan oo ah adeegyada caafimaad ee aasaasiga waa nolosha aadamaha sababo la xiriira inaan wali la gaarsiin adeegaasi amaba xaaladooda dhaqaale oo aad u hooseysa taasi waa aanu saamaxaynin inay raadsadaan adeegii ay u baahnaayeen waxaanay amurtani sare u qaaday in malaayiin qof oo ku dhaqan dunida aan laga warqabin xaaladooda caafimaad ee rasmiga ah iyadoo haddii ay geeriyoodaan aan laba aqoon nooca xanuunka ay u dhinteen muddooyinkan waxaa deegaanada Soomaaliland ku soo badanaya dhalinyarada iskoodi soo abaabulaya ee adeega lacag la'aanta u fidinaya dadka ku dhaqan dhulka miyiga ee aan weli si fiican u wada gaarin adeega caafimaadku axmed cali cabdi waa guddoomiyaha koox howlwadeena oo la baxay geediga caafimaadka kuwaasoo maalmaha fasaxa dhulka miyiga kusoo fuliya adeeg caafimaad oo lacag la'aana
isbitaalka weyn horta aanu ka shaqeeyaa marka gabaastig fara badnay kusoo dhacay isbitaalka weyn ba markaan aragnay inaan gabaastig isbitaalka soo dhacay aanu deemid ay xamili karo isbitaalka aan ahayn baan go'aansanay inaan baldaanaguna dadkii wixii aanu caawin karno maalmaha chance-ka loo aan deetada booqona degmooyinka tuulooyinka marka waxaan sameeynay booqasho aan ku booqono tuulooyinka degmooyinka
marka aad yaa sameeyay ma adigu ma taga mise ina kooxbeeda baabusheen oo aad ku dhaqaaqay
marka hore fikirka horta aanu iga soo dhashay oo aan sameeyay inaan iyo deetada waxaan la kaashay dhaqaatiir marka dhaqaatiir teamka waxaan deetada team baan noqonay deetada waxaan sameeyay inaan meeting sameeyno oo aanu kaga shiri doono degmooyinka si loogu bixlaa degmooyinka marka cabashada ay 23 oo kala qaybna marka degmada kooban insha Allah ku baxnaa anagu
way salaahan oo kale marka la leeyahay degmaan lagu baxay ama geedi caafimaad baa la tagayaa in hawl nooc
dhibcayad qabataan oo aad ugu baxdaan oo aad ugu tagtaan?
Horta hawshan waxa weeyaan waa tiim dhakhaatiir ah oo ka kooban laboratory iyo shay baarisiyaal oo laboratory iyo nursing iyo pharmacologist iyo qolada dawooyinka waxa naga caawisa oo nala shaqeysa iyo dhakhaatiir. Marka waxaan sameynay tiimkaygu isku tagay deeta waxaan booqanay degmooyinka marka la yimid waa la booqanay, waxa weeyaan adeega caafimaad waxaan baranay baan soo aynaan soo bandhigaynaa oo dadka waxaanu gaarsiin karnaa aqoon aanu gaarsiinaynaa. Marka dadka waxaan u qaybinaa two groups oo dadka meesha laba kooxood ayaan u qaybinaa. Marka labada kooxood dadka aan u qaybinaa waxa weeyaan koox marka emergency oo kala kulanay meesha oo dadkii laga soo qaylinayay meesha amala bukaan dee jilicsanaaye dee guryaha ay ka hoosaysayeen dadku danyartii iyo dad kale oo bukaan soo colo soconaya dadka kugu soo gaadhaya goobta ka filnaysa caafimaadka. Marka laba group aan u qaybinaa, groupka koobad waxa weeyaan laba kooxood, labadan koox aan u qaybinaa waxa weeyaan kooxal marka barta ku dawaynay oo laboratory-ga shaybaarka aanu sameynay oo dhakhaatiirtu ay la kulmeen oo dadkii talooyinkii lagu siiyay ay isticmaalayaan iyo xayaabi laga helay si dhakhtarka shaqadiisa ay noqonaysa iyo groupkii kale aan la kulanay ama kooxdii kale aan la kulanay ahayd bal inaan ugu ku booqano bartii marka guryihii laftooda aan ugu galayba oo aan soo aragnay dad marka jilicsan oo yaala. Marka dadka laftooda guryaha u galaysaaba laba siiq kala qaybo haddana
marka labada qaybood baad samaysanaa saasaad u booqataan imika tusaale ahaan oo kale seed u daaweysaanaad xaaladii dee qofkiidii imanaya ama baad goobta ku booqataan oo kale aad xaaladiisa u eegtaan ama baad ugu fidisaan adeega caafimaadka?
Waxaan ugu fidinaa adeega caafimaad waxa weeyaan waxaan weynaa marka hore meetinka waxaa sameynaya dhakhtarku qofku sameynaya admishinka markuu qofku qofku u yimaado dhakhtarku la kulmo wareys buu ka qaalaya deeta marka shaybaarka waa la sameynayaa. Shaybaarka kadib deeta qofka waxaan sameynaa anagu waxaan la siinanaa liis baan siinanaa ku kala gurna dhaatooyinkayga qofka marka inuu xaalad qofkan xanuunkan lahaan jiray inuu imiga ku cusub yahay iyo in magaranaysa qofka uu weyn maanta markaan shaybaarada waxaanu sameynaa ka helay. Marka dhakhtarka wixii hadii insha Allah dib wax ka soo baxaan deetana consultalka siiyo dawooyinka siiyo marka
dawooyinkiin iyo qalabkiin baaritaanada iyo agabkiin oo dhamaystirtaan.
Haa, de kulli magacayga ka garanaysaa magacayga geediga caafimaadka wali ma aanad digin waan anagu waa qalabkii waxaan ku seenaa kulli gaarigeen ku seenaa.
Axmed, marka la leeyahay in hawsha noocan oo kale ah dabcan waa hawlaha ku cusub ee ka mid ah bulshaduna aanay hore u arag, tusaale ahaan oo kale dadka aad la kulmaysaan waxaa jiri karaya dad xaaladoodu goobta ayada in lagu daweeyo ay ka weyntahay amaba u baahan in dhakhtar weyn loo diro ama u baahanba baaritaan awooddan iyo tamarta marka agabkaad seetaan iyo aqoontaad wadataan ka xoog weynaanaya ama ka ballaadhanaya inaad la kulantaan kuwaasoo kale iyo maxaad yeeshaan marka laga yimaado kuwaad goobta ku daweysaan?
Waa run walaal sharci waxaanu sameynaa dadka halkaanu kala kulanno waan iyo horeba kugu sheegay oo dee waa qolo marka gabaasiga kugu soo dhacaya ee aad ugu wixii aad taqaanay ama dhakhaatiirta aada socotay kula socday dee ay ka madax banaayiin dee ka xoog badan. Marka waxaanu sameynaa dadkaasoo kale waxaanu siinaa waraaqahaasoo ay telefoon lambarkii ay ku qoran yihiin waxa ka onlinea referral hospitalis ama dhakhaatiir aanu dhaqdiin isbitaallo hargeysa ku dhex yaalla oonu soo dhigno kuwaasoo deeta markaa dadkan option siino optionka waa qofkii markaa xaalad waliba qofkan kaba soo qaadmi ka maalin dhowita waxaan loo kanay qof dhayaala isoo kalaa oo u baahan keliya loo sifeeyo aan ku dhex aragnay degmada oo keliya hay fadhiisan dee in yar ay waxay ku dhawaa inay sii fadhiisaan qofkaasoo kale waxaan loogu kanay cusbitaalka weyn si fiican ba patientkii deemika gacanta loogu haya oo si fiican marka wax lacag lagama jaajgarayo waxa weeyaan dee transportationka waxaana wixii anagaunbaa siina dad
idinka macnaha gaadiidkiiyo soo qaadaytaankii keenitaankii ka caawiya goobii caafimaadkana waad la heshiisaan oo iyaga u fudaydiya awid?
Haa haa, iyaga la fudiyay. Markaan waxaan la kulanay maamulada cusbitaalka maamul cusbitaalka ku dhaadhicinay inuu geediga caafimaadka hayo urnoocaa shaqayn doona volunteer dadka ka caawin doona wixii ay ugu tagaan degmooyinka. Marka wixii gabaasiga kusoo dhacay meesha dadka ay ugu tagaan markay soo arkaan waxay sameeyaan dadka ay soo qaadi karaan meesha emergency case-ka waxay soo dhigan cusbitaal inay soo heshiiyaan.
Geesta kale haddaynu eegno dee marka laga yimaado magaalooyinka waaweyn dadka jooga iyagu ah dad adeega caafimaadku u dhow yahay ma mari karaya idinku goobahaad maraysaan goobo tuulooyina amaba adeega caafimaadku ku kooban yahay xaaladaha caafimaad ee kala duwana goobta ayada aad ku aragtaan maxay yihiin kuwaas?
Waxa weeyaan dee horta anigu waxaan fadhiyaa qeybtii laabka oo waa qeybta sectorka ugu adag ee mala la oran karo waxa weeyaan dee shaqadu halay ka socota weeyaan laba kiis oo la yaab badnaa baan arkay labada kiis waxaa kiiska imkan ku sheegay dialysiska ahaa iyo qofka keliya oo kale ahaa iyo qof kaloo isfunadin nin iska reer guraya oon meesha kula kulmay deeta waxaan eegay BHV-giisa ama hemoglobinsi halkii maraysay markaa suurta
anaa xadiga dhiiggiisa
aan eegay xadiga dhiiggiisa wuxuu noqday 3 markaa waxaabaan dee arkay ninkanay markii aan wareys ka qaaday oon foomka ka buuxinay wuxuu aanin iska dee shaqaysanaya arigiisii raacaya markaa dee hadba dee markaa ku jira dee shaqa dee noloshiisii deeta waxaan suurtagal ahayn de kulli bahda caafimaadku aad bay u garanaysaa iyo dadka kaleba inaanu de qof HV-giisu 3 yahay maanta aanu magaalada Hargeysa dhex mari karin ama dee nawaaxigeeda
maxaa xadiga dhiiggiisu 3 yahay
aan suurtagal ahayn qofkaasi dee magaranaysaa nolol deris iyo si noolaado marka aan noqono qofkaas oo kale emergency case in loo sameeyo marka aan ku guuleysanay alxamdulillah waxaan soo noocay isbitaalka weyn dhiigiga waa lagu shubay imiga alxamdulillah aad u wanaagsan
way gabagabada hadan ku wadiyo axmed een marka la leeyahay day waa la safraya gawaadiid baa la kaxaysanaya agab caafimaad baa la qaadanaya daawooyin baa la qaadaya baaritaanna la sameynaya deemudan lagu maqnaanaya ya ida ka caawiya ama madama adeeg bilaashaad bixinaysaan een adeeg inta kharashka inta lagnaad gelisaan ya ida ka caawiya dakhliga iyo kharashka iyo waliba een fidinta adeega noocaan la qabanaysaan
een walaal sharuuca weyn lacagtan iyo waxaan deefankan ugu baxayay gaadiidkan iyo shaybaadkan iyo dawooyinkan waxa weeyaan waa waxaan anagu jeebkay aan deesniri bal wixii mushaar ka qaadataan deejeebkiina ka jira dadkiina saagu celin lahaydeen marka ciidan maanta kaashanaan kulay maanta waxa soo kaashanay ma jirto alxamdulillah wixii karaan kaygan waan wadaynaa insha Allah waan uga go'an tahay fiye kowad weyn dadkayga gaarsiino adiga geediga caafimaadka
gudaha madrigaystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanayo magaalada Hargeysa tan iyo tan kan milimada isugu iman doono waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwaac oo inala socodsiinayay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska halka aad kala socoteenna dhegaystayaal waa v o a markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waa kan fanaanka cabdihani xashi
si cabdihani idaacaddii caweysnimo ayay gabagaba u tahay nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo sahre cabdi axmedana waxaan idinkaga sii tegaynaa heeskaasi maqalkiisa
ordin weya ugu be adil haysku haysku kasimo adil haysku kasimo always kaino kulani ya barashadi udune ordin weya ugu